Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Angel ni Jason Calacanis ay isang praktikal na gabay sa angel investing sa mga technology startup. Inilathala ito bilang payong mula sa isang entrepreneur at maagang mamumuhunan na kilala sa mga pamumuhunan niya sa mga kumpanyang gaya ng Uber at Thumbtack. Ang sentro ng libro ay hindi simpleng paghahanap ng magandang ideya. Mas mahalaga, ayon kay Calacanis, ang pagkilala sa mga founder na may kakayahang gumawa, magbago ng direksyon kapag kailangan at bumuo ng malaking negosyo. Ipinaliliwanag niya ang proseso mula sa pagkuha ng deal flow o tuloy-tuloy na access sa mga oportunidad hanggang sa pagtataya ng valuation, pag-intindi sa deal structure, at pagtulong sa startup pagkatapos maglabas ng kapital. Bahagi rin ito ng personal na salaysay at direktang handbook, kaya malinaw ang boses ng mayakda at nakaugat ang mga payo sa Silicon Valley. Hindi nito inaalis ang mataas na panganib ng startup investing. Sa halip, inilalatag nito kung bakit mahalaga ang portfolio, disiplina, relasyon at kakayahang magbigay ng tunay na halaga bukod sa pera. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang founder ang pangunahing investment, hindi lang ang ideya. Malinaw na inuuna ng angel ang kalidad ng founder kaysa sa kinang ng isang pitch deck o kasikatan ng isang market. May dahilan ito. Ang mga startup ay nagsisimula sa ilalim ng matinding kawalan ng katiyakan. Maaring mali ang unang produkto, kulang ang datos tungkol sa customer o magbago ang teknolohiya at kompetisyon. Sa ganitong sitwasyon, ang mahalagang tanong para sa mamumuhunan ay kung ang founder ba ay mabilis matuto, matibay humarap sa problema at kayang magpatupad ng desisyon. Hindi sapat ang pagiging mahusay magsalita. Kailangang makita ang ebidensya ng pagiging maparaan, kaalaman sa problemang nilulutas at kakayahang makahikayat ng mahusay na mga tao. Mahalaga rin ang integridad dahil ang investor at founder ay papasok sa relasyong maaring tumagal ng maraming taon. Para sa mga Pilipinong nagmamasid sa lumalaking startup scene, kapaki-pakinabang ang lente na ito dahil madaling malito sa ingay ng bagong app, malaking market estimate o sikat na pangalan. Ipinapaalala ng libro na ang ideya ay maaring gayahin at ang plano ay maaring magbago, ngunit ang mahusay na founder ang gumagawa ng mga kinakailangang pagwawasto, hindi ito garantiya ng resulta. Isa itong paraan upang bawasan ang maling pagtuon sa maagang yugto, kung kailan limitado pa ang mga numero at hindi patiyak ang direksyon ng negosyo. Iikalawa, deal flow at reputasyon ang nagdadala sa investor sa mas mahusay na oportunidad. Hindi raw sapat na may puhunan ang isang angel investor. Kailangan din niyang magkaroon ng deal flow o regular na daloy ng mga pagkakataong mamuhunan, lalo na ng mga pagkakataong hindi agad nakikita ng lahat. Sa larangan ng startup, ang pinakamalalakas na founder ay kadalasang may pagpipilian kung kaninong pera ang tatanggapin. Dahil dito, ang access ay hindi basta nabibili. Nabubuo ito sa pakikilahok sa komunidad, maayos na pakikitungo sa mga founder, pakikipag-ugnayan sa ibang investor at pagkakaroon ng reputasyong tumutupad sa pangako. Binibigyang diin ni Calacanis na ang investor ay kailangang maging kapaki-pakinabang, hindi lamang isang taong nagbibigay ng tseke. Maaring makatulong siya sa pagkuha ng unang customer, pag-recruit ng empleyado, pagpapakilala sa susunod na investor o pagbibigay ng tapat at napapanahong payo. Ang mekanismo ay mahalaga. Kapag nakatulong ang investor ng maayos, mas malamang siyang irekomenda sa iba pang founder at makatanggap ng mas maagang access sa mga deal. Ngunit may hangganan ng ideyang ito, ang malawak na network ay hindi kapalit ng due diligence. At ang mabilis na pagpapakilala ay hindi dahilan upang laktawan ang pagsusuri. Ang praktikal na aral ay bumuo ng tiwala bago pa kailanganin ang isang investment at panatilihin ang professional na paghatol kahit may personal na relasyon. Ikatlo, magkaiba ang valuation ng pre-traction at post-traction na startup. Isa sa praktikal na bahagi ng angel ay ang pagtingin sa valuation, lalo na sa kaibahan ng startup na wala pang traction at startup na mayroon ng malinaw na ebidensya ng paggamit o kita. Sa pre-traction na yugto, kakaunti pa ang mapanghahawakang datos. Ang halaga ng kumpanya ay higit na nakasalalay sa founder, laki at tindi ng problemang nilulutas, kalidad ng produkto at posibilidad na lumaki ang market. Dahil dito, mas mataas ang panganib at mas madaling maimpluensyahan ng hype ang presyo. Sa post-traction na yugto naman, may dagdag na batayan tulad ng paglago ng users, retention, revenue, customer feedback, at kahusayan ng operasyon. Hindi ibig sabihin nito na automatikong tama ang mas mataas na valuation. Kailangang suriin kung matibay ba ang traction o pansamantala lamang at kung ang paglago ay mabibili lamang sa mahal na marketing. Mahalaga rin ang dilution. Kapag masyadong mataas ang valuation sa maagang round, maaring maging mahirap ang susunod na financing kung hindi maabot ng kumpanya ang inaasahang progreso. Ipinapaalala ng libro na ang presyo ng investment ay bahagi ng return, hindi teknikalidad na pwedeng ipagwalang bahala. Para sa investor, ang layunin ay hindi manalo sa negosasyon sa bawat deal, kundi pumasok sa presyong may sapat na puwang para sa panganib. Para sa founder, ang makatwirang valuation ay nakatutulong upang mapanatili ang tiwala at kakayahang makaliko muli ng kapital. Ika-apat, ang deal structure at proteksyon sa interes ay mahalaga pagkatapos ng cheque. Tinutugunan ng libro ang isang pagkakamaling karaniwan sa baguhan, ang pagtingin sa angel investing bilang simpleng pagpili ng kumpanya at pagpapadala ng pera. Sa aktual, mahalaga ang deal structure dahil ito ang nagtatakda kung paano nakikilahok ang investor sa panganib at sa posibleng pagtaas ng halaga. Kabilang dito ang uri ng security, mga karapatan ng investor at ang epekto ng mga susunod na financing round sa pagmamay-ari. Hindi kailangang maging abogado ang bawat investor, ngunit kailangang maunawaan niya kung ano ang kanyang pinipirmahan at kailan dapat humingi ng profesional na payo. Binibigyang pansin din ni Calacanis ang pagprotekta sa interes pagkatapos mamuhunan. Hindi ito nangangahulugang panghihimasok sa araw-araw na pamamahala. Ang founder ang dapat magpatakbo ng kumpanya, ngunit dapat manatiling may sapat na impormasyon ang investor tungkol sa progreso, cash position, mahalagang pagbabago at mga susunod na round. Ang maayos na komunikasyon ay nakababawa sa hindi pagkakaunawaan at tumutulong sa investor na makapagpa siya kung susuporta pa ba sa susunod na round. Mahalaga ang balanse. Ang sobrang komplikadong terms o labis na kontrol ay maaring magtaboy sa mahuhusay na founder. Samantalang ang lubos na pagiging pasibo ay maaring magdulot ng hindi kailangang pagkabulag sa panganib. Ang punto ng aklat ay ang pagiging maingat at malinaw, hindi ang pagtrato sa founder bilang kalaban. Panghuli, portfolio thinking ang tugon sa pambihirang panganib at pambihirang kita. Isa sa pinakamahalagang realidad na inilalagay ng angel ay ang hindi pantay na resulta sa startup investing. Maraming startup ang hindi umaabot sa inaasahang laki at may ilan na tuluyang nagsasara. Samantala, ang kakaunting malaking panalo ang maaaring bumawi sa mga natalong puhunan at lumikha ng malaking kabuong return. Dahil dito, hindi sapat ang pumili lamang ng isang kumpanyang mukhang pinakamaganda. Kailangan ng portfolio thinking o disiplinadong paglalagay ng maliliit at planadong halaga sa maraming oportunidad kasabay ng malinaw na limitasyon sa kabuuang kapital na handang ilagay sa mataas na panganib. Kaugnay nito ang pag-double down sa mga kumpanyang nagpapakita ng tunay na progreso. Hindi ito basta paghabol sa sikat na pangalan o pagdagdag ng pera dahil may nauna ng investment. Dapat nakabatay ito sa bagong ebidensya tulad ng mas matibay na produkto, mahusay na paggamit ng kapital o paglakas ng market position. Mahalaga rin ang mahabang panahon ng paghihintay. Ang startup equity ay hindi madaling ibenta at maaring matagal bago magkaroon ng acquisition, public listing o ibang liquidity event. Kaya hindi ito angkop sa pondong kailangan para sa gastusin, emergency o malapit na obligasyon. Ang malinaw na mensahe ay hindi mabilisang pagyaman ang angel investing. Isa itong sistemang nangangailangan ng diversification, pasensya, maingat na sizing ng cheque at pagtanggap na maraming desisyon ang maaring hindi magbunga bilang pagtatapos. Ang angel ay pinakaangkop para sa mga gustong umunawa sa aktual na lohika ng maagang pag-invest sa technology startup, kabilang ang aspiring angel investors, operator na gustong makita ang pananaw ng investor at founder na naghahanda para sa fundraising. Magikinabang ang baguhan dahil malinaw nitong inilalapit ang mga pangunahing termino at desisyon, gaya ng deal flow, founder evaluation, valuation, dilution, at portfolio construction. Makikinabang din ang mas may karanasan dahil ipinapaalala nito na ang access, reputasyon, at post-investment na pagtulong ay may direktang epekto sa kalidad ng mga deal na maaring mapasok. Gayunman, dapat basahin ito ng may kritikal na pag-iisip. Ang karanasan, network at mga matagumpay na investment ni Calacanis ay hindi madaling tularan ng bawat mambabasa. Ang startup investing ay nananatiling mataas ang panganib at ang mga halimbawa ng malaking panalo ay hindi dapat ituring na pangkaraniwang resulta. Ang natatanging lakas ng libro kumpara sa maraming pangkalahatang investment guide ay ang pagiging tuwiran nito tungkol sa pakikitungo sa founder at sa praktikal na proseso ng pagpasok sa startup ecosystem. Hindi ito nakasentro sa mga pampublikong stock, financial ratios, o abstraktong teorya lamang. Sa halip, inilalarawan nito ang angel investor bilang aktibong kalahok na kailangang pumili ng tao, umunawa ng terms, magbigay ng halaga, at magpalawak ng portfolio sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Dahil dito kapaki-pakinabang itong panimulang mapa, ngunit hindi kapalit ng sariling pagsusuri, legal na gabay at maingat na pagtakda ng panganib. Kung gusto mong sumuporta Jason Calacanis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.